Goeienaand en hartlik welkom by RSG Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk. Gister was werklik 'n baie interessante dag. Die begroting het baie uiteenlopende reaksies ontlok en dit strek van sienings dat die regering 'n plan het om sy fiskale posisie te verbeter tot ander wat meen die begroting is totaal en al onaanvaarbaar en dit is veral vakbonde wat baie negatief gereageer het en ek gaan met Jannie Rousseau van Witse Sakeskool by hom bietjie hoor wat hy van die reaksie dink. Ons gaan nou kyk na die jongste winssyfers van Impala Platinum en Distell. Nou Impala het 'n ongelooflike wins aangekondig, meer as 10 miljard rand meer as in die vorige tydperk. Maar die syfer wat vir my uitgestaan het, is dat hulle 10,5 miljard rand se belasting betaal het. En hierdie belasting het hulle net betaal vir die laaste 6 maande van verlede jaar. Dit was nie eens al 'n hele boekjaar nie. En dit spruit net uit die ongelooflike prestasie van kommoditeitsmaatskappye weens die kommoditeitspryse wat verlede jaar so goed gevaar het. En dan Distell wat in die natuurlike drankverkoop het ook goeie winssyfers onder omstandighede aangekondig, winste soos 14% op. En ek dink baie mense sal na daardie wins kyk en dink hulle het regtig nie te sleg gevaar onder die omstandighede wat tydens die grendeltyd geheers het nie. En dan laastens gaan ek met Cedric Miller gesels. Hy is Altron se finansiële hoof en ons gaan gesels oor sy groot skuif van Standard Bank na Altron so 18 maande gelede en ook hoekom hy 'n geoktrooieerde rekenmeester geword het. Nou ek ken die storie en dis 'n goeie ene, so bly ingeskakel vir my gesprek met Cedric Miller. Maar kom ons kyk eers wat het vandag op die markte gebeur. En dit was 'n goeie dag. Die JSE se indeks vir alle aandele bykans 2% hoër op 67483 punte. Die Hulbron indeks is stewige 5,5% op. Nywerheidsaandele is 'n derde van 'n persent hoër. Die finansiële indeks verloor egter 0,2% en die goudindeks 3,2% sterker. As ons kyk na aandele, is dit kommoditeitsmaatskappye wat oorheers. Sibanye Stillwater 10,6% hoër op R74,67. Northam 7,6% op R229,25. Anglo 7,3% sterker op R623,60. En Impala Platinum wen 7,2% sluit op R252,61. Aan die negatiewe kant verloor AB InBev 3,5% sluit op R907,10. Discovery 3,3% af op R141. Massmart 2,8% laer op R45,70 en Pick n Pay ook so 2,5% swakker op R52,07. So as kyk na wêreldmarkte, die Dow Jones tans 0,6% laer, die S&P 500 is 1% af en die Nasdaq tans 1,4% in die rooi. Die FTSE 100 was net negatief, die Duitse DAX was 0,5% laer en die CAC 40 in Parys was onveranderd. Die rand effens swakker, R14,86 teen die dollar, R21,04 teen die pond en R18,17 teen die euro. Die goudprys $26 laer op $1,773. Platinum basis onveranderd op $1,247 en 'n vaantjie Brent 3 olie $66.84. En op die kapitaalmark, die R1 se staatseffek staan op 7,3%. Driekus Kombrink is van Capicraft en hy is op die lyn. Driekus, baie welkom by die program. 'n Relatiewe positiewe dag vir Suid-Afrika. Die beurs is op, maar die rand is 'n bietjie swakker. Hoeveel het die begroting daarmee uit te waai gehad?
Ja, ek sê nie te veel nie. Ryk aanvanklik het die rand baie goed reageer en die Suid-Afrikaanse, kom ons sê, gefokuste aandele, soos banke en kleinhandelaars, het beter gelyk op die dag gister gewees, maar dit het vinnig verwater soos die handelsdag aangegaan gister en meeste van die fokus is op eksterne faktore op die stadium. Die Amerikaanse staatseffekmark is besig om geweldig vinnig af te verkoop. Ek het baie lanklaas so vinnige afkoping gesien. Die 10 jaar staatseffek was net 'n paar weke gelede nog, kom ons sê begin van die jaar nog, het die 10 jaar staatseffek vir jou 0,92% gegee. Hy het afgekoop na vlakke toe van 1,39 gister toe en sommige spring na 1,47 toe vandag. So vandag eintlik 'n bloedbad op die staatseffekmark in die VSA. En net om jou idee te gee hoe erg die afkoping is, jy het 0,8% se kapitaal verloor vandag net op die 10 jaar. Dit beteken jy het meer as helfte van jou totale jaar se opbrengs verloor in een dag.
Kan jy miskien net bietjie verduidelik presies wat dit beteken, want staatseffekte werk anders as aandele. As die presentasie, die opbrengskoers styg, dan neem die kapitale waarde af, en dis nou wat hier gebeur het, meer mense verkoop hulle staatseffekte, en hulle is bereid om minder kapitaal te aanvaar vir die staatseffekte, en dit
is korrek, ja, soos die koers opgang beteken het eindelijk in effect, as 'n afverkoping, dit beteken beleggers verwag 'n hoër opbrengs om hulle te vergoed vir die risiko van sê nou maar inflasie, wat vorentoe 'n realiteit kan wees, lyk dit my, wat begin inprys in die markte in. Sien die inflasie nie. Dink oor die algemeen hoër ekonomiese groei, maar die lae rentekoerse was vir baie lank 'n goeie ondersteuningspunt vir groot gedeeltes van die wêreld besef, veral in die VSA, soos jou tegnologie aandele wat groeiryk is. Met ander woorde, daar is baie groei gekoppel daaraan, en hoe laer die huidige rentekoerse is, hoe meer waardevol is groei in die toekoms. Maar as rentekoerse opgaan, dan is daai groei ewesklik nie meer so waardevol nie, en ons sien 'n groot mate van sektorrotasie opkom. Daarom vandag is die Nasdaq 1.1% af, maar die MSCI wêreldindeks is nou in die buitekant, die VSA, daar is 'n indeks wat die wêreld buite die VSA meet, en die is positief vandag.
Ja.
So, ons sien sektorrotasie aan die gang, maar dit sit druk op baie geldeenhede, ons in onder andere, ek dink die goeie nuus wat ons gewoon geleer het uit die begroting gister, daar was goeie nuus gewees, maar dis nou verby, dis klaar nuus, en is daai tipiese koop op die buy on the rumor, sell on the fact, is die ou gesegde in die markt, en ek dink dis spesifiek wat gebeur het, en ons afverkoping wat nou plaasvind, na ons die goeie nuus gehad in die begroting, wat beter is as die Oktober maandsinne.
Daar is 'n paar maatskappye wat resultate aangekondig het, Discovery, groot finansiële dienste groep, die tussentydse wins 10% laer, wat het jy van die syfers gedink?
Ja, Ryk, baie teleurstellend, ons moet ook onthou dat daar baie groot verwagting in Discovery gekoppel word, hy het baie kontantvloei nodig om sy buitelandse beleggings te finansier, die plaaslik probeer ook 'n bank stig, wat lyk my nie te veel, wat nog nie op dreef lekker kom nie. Die aandeelprys is op R145.90 gister gewees, en vandag het hy 'n bietjie pak slaag gekry, na R141, meer as 3% af. En een ou moet het ook in konteks sien van waar die ingeslote waarde is. Die ingeslote waarde per aandeel is 2% af, voor die tydperk na R109 toe, so om en by R109. Die ingeslote waarde word deur aktuariële aannames bepaal. En dit moet min of meer werk wees wat die bates werd is op die lewensmaatskappy se balansstaat, en hierdie aannames word deur aktuariërs bepaal. Nou is dit deur die aktuariërs sê dis R109 werd, en die mark sê dis rondom by R140 werd. Dan betaal beleggers nog 'n redelike premie vir Discovery aandele bo wat die aktuariërs dink dit werd is, en maak, jy weet, is die aandeleprys ook vir 'n pak sla, sou daar 'n teleurstelling soos hierdie vorendag kom.
Dan, Mondi het ook resultate bekend gemaak en sy dividend opgestoot.
Ja, dit is een van die maatskappye wat ek wonder wanneer hulle laatst teleurstel het, ek seker een van die beste bestuurspanne op ons beurs, natuurlik lankal nie meer Suid-Afrikaanse maatskappye nie, genoteer in Londen, die meeste van hulle besigheid in Europa, Oos-Europa, grootvoude in die ooste van Europa en verder oos, en fantastiese syfers eintlik te midde van baie moeilike omstandighede, ou moet kyk na die bedryfswins, en ten spyte van die moeilike omstandighede, omdat hulle so sterk balansstaat het, kan hulle dividend opstoot, en dis ook 'n goeie teken vir wat hulle verwag vir die res van die jaar. Hulpbronpryse oor die algemeen is baie hoër op, en ek verwag dat dieselfde sal geld vir pulp en ander verpakkingsverwante materiaal.
Ja, die dividend 5% hoër op €0.60, soos jy sê, dis uitstekende maatskappy met Andrew King daar as die uitvoerende hoof. Dan die JSE, nie die beurs nie, maar die maatskappy wat die beurs besit, is natuurlik ook genoteer, en die JSE het ook vandag resultate bekend gemaak. Relatief goed, omset 13% hoër en die winste omtrent 15% op. Wat het jy van hierdie syfers gedink?
Ryk, ek dink dis goeie syfers. Ons het laas verlede week gesels oor, op die program gesels oor hoeveel noterings verdwyn. Nou, dis kom wekkend, want jy weet, vir 'n Suid-Afrikaanse belegger, jy weet, krimp jou jou kom ons sê hoeveelheid toebehore wat tot jou beskikking is om opbrengs te lewer. Maar die Jesus eet redelik goed in middel daarvan. Hulle het natuurlik hoër wisselvalligheid gesien oor die laaste paar periodes en dit doen hulle goed. En ons daar 'n paar noterings wat dubbelnoterings is en 'n swakker rand gehelp het wat hulle waarde opstoot en beteken die waarde wat verhandel word op daardie dubbelnoterings is soveel hoër as wat dit in die verlede was. So dit het hulle gehelp in hierdie periode. Maar ek moet sê ek is bekommerd as ek kyk na die toekoms van die JSE as ons nie meer noterings kan kry op hierdie beurs nie.
Ja, ek gaan kyk of ek nie volgende week met die JSE kan gesels oor presies daardie bekommernis nie, maar Driekus, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Driekus Kombrink. Hy is van Capicraft. En nou, vir die eerste keer in Suid-Afrika bied Think Markets aan jou die geleentheid om verskilkontrakte te koop en te verkoop, en dit met geen kommissie of verskuilde fooie nie. Jy kry toegang tot meer as 1500 aandele op die JSE en die buiteland. Dit sluit in bekende JSE genoteerde maatskappye, maar ook internasionale maatskappye soos Facebook, Alphabet, Netflix, Apple en Amazon. Daar is geen kommissie op enige aandele of termynkontrakte betaalbaar nie, of dit nou die top 40 aandele op die JSE is, die Nasdaq of die Duitse DAX. Think Markets weet hoe belangrik navorsing, statistiek en voorspellings deur die kenners is en daarom kry jy ook gratis toegang tot Auto Chartist, Trading Central en First Class Education. Hiermee saam is daar ook versekering van $1,000,000 om jou geld te beskerm. Die aanbod is enig in sy soort in Suid-Afrika van 'n betroubare, gereguleerde en plaaslike makelaar. Al Think Markets se verteenwoordigers is volgens regulasies en wetgewing geregistreer. Besoek www.thinkmarkets.com of skakel hulle vandag nog by 010-446-5933. Begin vandag met jou handelsreis. Think Markets is 'n geregistreerde verskaffer van finansiële dienste, BSNV's geld. Nou is professor Jannie Rousseau van Witse Sakeskool op die lyn. Jannie, baie welkom by die program. Is altyd lekker om met jou te gesels. Gister was begrotingsdag. Dis 'n groot dag op die sakekalender en daar was nou nie 'n absolute ramp soos wat baie mense verwag het nie, maar dis steeds baie duidelik dat Suid-Afrika se geldsaake baie baie diep in die moeilikheid is. Dis amper soos ons is nie knie diep in die moeilikheid nie. Ons is heup diep en ons nou maar moet wag en kyk wat gaan gebeur. Nou daar was vandag gemengde reaksie. Sommige ekonome het gesê dat die regering kan dan nog van hierdie posisie af herstel en dat ons sake nou nie heeltemal so bloedrooi is nie, maar ander het weer gesê soos vakbonde, hulle is baie kwaad, hulle sê die begroting kyk nie na arme mense nie en dra nie die werkersklas se belange op die hart nie en dit natuurlik ook 'n baie sosiale tipe van reaksie. En wat het jy gedink van die begroting? Wie is die wenners en wie is die verloorders?
Goeiemiddag Ryk, middag van Sunshine en al die luisteraars. Ryk, daar's baie in die begroting waaroor mens negatief kan wees, maar daar's ook sekere aspekte waaroor mens positief kan wees en ek wil vanaand op die positiewe aspekte fokus. Om te praat oor die wenners en verloorders, natuurlik persoonlike inkomste belastingbetalers, as omtrent 7 miljoen van hulle in Suid-Afrika, hulle kry belastingverligting, hulle is 'n wenner. Daar's 'n groot debat of diegene wat sosiale toelaes kry wenners of verloorders is. As 'n mens na die detail van die begroting kyk, dan sien jy dat oor die volgende 3 jaar gaan die aantal begunstigdes van sosiale toelaes met omtrent 'n miljoen mense toeneem. So ek dink hulle is ook wenners uit. So die verloorders is waarskynlik diegene wat gedink het hulle kom 'n meer rampspoedige begroting en hulle finansiële sake daarvolgens gereed het.
Ja. Die onderliggende probleem in Suid-Afrika is ekonomiese groei. Nou verlede jaar was 'n absolute gemors. Ons -7% groei en dit daar het baie mense hulle werk verloor, werkloosheid op 'n rekord hoogtepunt. Maar sake kan net in Suid-Afrika herstel as die ekonomie groei. En my positiewe of die ding wat ek nou dink is die mees positiewe van die begroting is, dis baie duidelik dat Tito Mboweni besef dit en dat daar sekere syne was in die begroting dat die regering die sakeomgewing meer sake vriendelik wil maak, soos bijvoorbeeld die verlaging in koöperatiewe belasting aanstaande jaar. Het jy ook daardie boodskap gekry dat die regering na die private sektor kyk in 'n minder vyandige manier as wat hulle in die verlede gedoen het?
Ja, Ryk, ek stem met jou saam. Die regering besef dat die private sektor absoluut noodsaaklik is aan die oplossing van hierdie probleem. Terselfde tyd het die regering ook besef dat staatsdiens salarisse die groot probleem is, en gevolglik word daar vir hierdie jaar vir 'n toename van net 2.1% begroot en die volgende 2 jaar net 1.2%, wat eintlik net die kerfaanpassings in die staatsdiens salarisstelsel voor voorsiening maak. Die staatsamptenare moet aanvaar dat daar vir die volgende 3 jaar nie algemene salarisverhogings is nie. Dis die eerste manier wat ons uit die moeilikheid kan kom, want oor die laaste dekade was staatsdiens salarisverhogings eenvoudig te groot, soos ek wat ek julle laaste 5 of 6 jaar waarskynlik. En hier is 'n baie belangrike punt in die begroting, as hierdie staatsdiens salarisverhogings saak nie gaan uitwerk nie, en as daar meer geld op staatsdiens salarisse spandeer word, kan nie die begroting nie uitwerk nie. Ek moet ook net byvoeg iets wat my regtig bekommer, in die 2019-2020 belastingjaar het Suid-Afrika 544.000 belastingbetalers gehad, wat 'n belasbare inkomste van meer as R750.000 het. 2 jaar later, nou waar ons nou is, het het afgeneem na 534.000, dit het met 10.000 mense afgeneem, terwyl mense sou verwag het dit moet groei. Dit is vir my duidelik dat hierdie idee wat daar is, dat ons ryk mense swaarder kan belas, nie gaan werk nie. Daai groep mense is besig om te krimp. Ons moet versigtig wees om die ryk mense te belas tot die mate wat hulle eenvoudig emigreer uit die land uit nie. Daar is werklik nie meer kapasiteit om swaarder belasting op hoë inkomsteverdieners te sit nie.
Maar dis dan verblydend dat dit nie gebeur het nie, want daar was voor die begroting sprake van 'n spesiale welvaartsbelasting, daar was ook sprake van 'n belasting om die COVID-19 enstofprogram te finansier, daar was ook sprake op 'n spesiale reuse winsbelasting wat op sekere maatskappye soos in die kommoditeitssektor of mynmaatskappye gehef kon word, om die regering se fiskale probleme te help aanspreek. En nie een van hulle het gebeur nie. Inteendeel, ek dink oor hoofsaaksbelasting verlaag is maar net die sondebelasting en die petrolheffing wat gestyg het.
Ja, en dit is verblydend. Dit is duidelik dat die regering besef dat ons moenie mense uit die land uit belas nie. Ryk, daar's 'n ander incident wat ek nog nie volle feite van het nie wat op my aandag gekom het by die begroting, sogenaamde budget lockdown. Gisteroggend voor die begroting in Pretoria, daar blyk by een of ander groep op die tafel gespring. Hulle noem hulle self een of ander People's Justice something, en aangedring daarop dat in die vervolg die begroting met hulle bespreek moet word voor dit in die parlement ter tafel gelê word. Dis natuurlik hoogs onreëlmatig. Ek hoop nou die mense word gearresteer. As die regering moet begin konsulteer, hoekom is daar een groep wat hulle self die reg toe eien dat met hulle gekonsulteer moet word? Daar is mos dan ander groepe ook in die land wat kan aandring op konsultasie. Dis nie hoe begroting in mekaar gesit word nie. En ek het nou tot die gevolgtrekking gekom, dat al die sosialiste in hierdie land, het op een of ander manier justice in die name van hulle organisaties, asof hulle die kopiereg op die woord het. En het net hulle dink, hulle weet wat justice is. Maar ons kan nie 'n situasie hê waar 'n begrotingsproses deur enkele heethoofdige mense ontwrig word nie. Begrotingsproses is 'n baie gestruktureerde proses, en ons moet die integriteit van daardie proses ten alle koste beskerm.
Ja, die konteks van daardie voorval was, die media word toegang gegee tot die begroting vroeg op die begrotingsdag. Jy word basies in 'n kamer toegesluit, jy mag nie jou selfoon by jou hê of met die buitewereld kommunikeer nie, en dan kan joernaliste vir 5-6 ure na die dokumentasie kyk. agtergeslote deure, sodat wanneer die minister dit nou in die parlement ter tafel het, dan is daar reeds 'n begrip van wat hy gaan sê, en dan kan die media vinnig berig oor wat die begroting alles behels. En hierdie individu, dit was in die Kaap en in Pretoria waar die twee sessies was, was daar individue wat dit probeer ontwrig het. Maar Jannie, ek dink dit is maar individue, ek dink dit is nie 'n groot organisasie nie, en die mense is maar basies aan hulle kra uit die lokale gegooi en dinge het normaal gefunksioneer na die tyd. So ek dink nie dis daarom 'n swaakie wat 'n somer maak nie. Dit was, maar dankie Jannie, dit was professor Jannie Rousseau, hy is die tussentydse hoof van Wits se Sakeskool. Dit is maklik om tred te verloor met die groter verslagdoeningsprentjie, as jy in die daaglikse warboel van die balansering van die boeke vasgevang is. Dit is hoekom jy 'n bekwame finansies span nodig het om die alledaagse syfers in insiggewende finansiële verslagdoening te omskep wat waarde toevoeg. Vir 'n effektiewe finansiële verslagdoening dring aan op 'n AGASA, 'n tegniese rekeningkundige kwalifikasie wat die middelvlak rekenmeester in 'n absolute spesialis verander. AGASA word deur SAICA geakkrediteer. Vir rekeningkundige vernuf en kundigheid waarop jy kan staatmaak, besoek saica.co.za vir meer inligting. Impala Platinum het vandag winssyfers vir die laaste 6 maande van verlede jaar aangekondig, en soos omtrent al die groot kommoditeitsmaatskappye laat die resultate die oë 'n bietjie water. Die groep se omset het meer as verdubbel tot 58 miljard rand. Die wesensverdienste het van 3,4 miljard rand tot 14,4 miljard rand opgeskiet. Dis 'n stygging van meer as 10 miljard rand. Die groep het ook 10,5 miljard rand se belasting betaal, en dit is nadat dit in die vorige tydperk net 1,3 miljard rand se belasting aan die gader gegee het. En Impala het ook 'n tussentydse dividend van R10 per aandeel verklaar, wat 8 keer meer is as die R1.25 van die ooreenstemmende tydperk. Op die lyn is Nico Miller, hy is die uitvoerende hoof van Impala Platinum. Nico, baie welkom by die program. 10,5 miljard rand se belasting. Nou, ek is seker nie alles is in Suid-Afrika betaal nie, maar as dit was, sou Impala Platinum op sy eie omtrent die helfte van Suid-Afrika se COVID-19 inentingsprogram gefinansier het. Dis baie geld.
Ryk, ons is baie geseend. Die industrie het vir 'n dekade lank gebuk gegaan onder lae metaalpryse. Ons is baie dankbaar dat ons operasionele prestasies voortreffelik was, en dit het ingespeel in 'n mark van stygende metaalpryse. Ons is ook geseend so ver met ons besluit om Impala Canada by die groep in te sluit. Dit het 113,000 addisionele onse teweeggebring, en dit gepaard met veral die palladium en die rhodium prysstygging het verseker dat ons finansiële resultate regtig goeie waarde vir aandeelhouers beteken het.
En die 10,5 miljard rand belastingcheck wat jy moes teken, dis seker die meeste belasting wat jy in 'n jaar ooit betaal het, of in 6 maande eerder.
Right, weet jy, ek dink die maatskappy het in die soortgelyke periode deur gegaan in 2007 en 2008, so ek dink ons vergelyk ten minste daarmee, maar ek dink ons het dit lank laas gesien. En so ek dink, jy is heeltemal reg, die voordeel wat ons gemeenskappe, die regerings in die 3 lande waarin ons deelneem, ons trek verskriklik baie voordeel daaruit. En dan ook natuurlik op ons eie addisioneel tot aan die belasting, ek ben ons die 355 miljoen rand spandeer op 'n COVID-program, so daar is baie investering wat gebeur, bo en behalwe net hierdie baie groot belastingsyfer waarvan jy praat. So ek dink, ek hoop dit sit glans om nie net die metaal nie, maar ook die bedryf wat baie keer miskien in 'n negatiewe lig gedompel word vir onnodige redes.
Nou, julle doen sake in Suid-Afrika, Zimbabwe en Kanada. Watter van hierdie lande se bedrywighede is die grootste? Is dit nog Suid-Afrika?
Ja, kyk, in Suid-Afrika is dit is die dominante bedryf. Net ons Impala Rustenburg Bate is verantwoordelik vir die helfte van ons produksie. Ek sê helfte, dis 40%. Maar Zimbabwe en Kanada is gesamentlik omtrent 1/3 van ons besigheid.
Hoe sensitief is julle tot veranderings in kommoditeitspryse? Hou julle, as die prys van platinum byvoorbeeld met $10 sou styg, is daar 'n meetbare impak wat dit op julle winsgewendheid het?
Ryk, ek dink ons is seker die meeste sensitief vir verskillende in die rand-dollar wisselkoers. Ons verkoop natuurlik ons produk in dollars. En so 'n versterking in die rand het 'n nadelige inkomste of 'n nadelige impak op die inkomste wat ons verdien by al die kommoditeite. En dan as ek dan gaan na die kommoditeite, ons 50% van die produk wat ons verkoop is platinum, so dit is die prys waarop ons dan die meeste sensitief sal wees, en daarna palladium en rhodium. Maar as ek byvoorbeeld dan gaan kyk na rhodium, wat 7% van ons totale produk uitmaak, was rhodium met 'n prys van tans oor die $20,000 vir ons verantwoordelik vir omtrent 50% van ons totale inkomste. So ja, ons is baie sensitief vir beide wisselkoers en kommoditeitspryse.
Nico, ek het die afgelope tyd met verskeie mynbase gesels en daar's 'n duidelike tendens dat daar druk op produksievlakke was. Min myne kon verlede jaar meer produseer, maar julle produksie het eintlik wesentlik gestyg. In julle state verwys julle na 'n produksiekategorie wat sê 6E en dit het met 29% opgeskiet. Waarna verwys julle as julle sê 6E se produksie?
Okay, kom ek verwys na twee dinge. Die 6E praat van die 6E metale wat deel vorm van die platinum groep metale. So dis platinum, palladium, rhodium, iridium, ruthenium en goud. So as ons verwys na 6E metale, is dit die hele suite van metale wat gekombineer word onder die PGM groep. As jy gaan kyk na die onse wat in konsentraat geproduseer is in die groep, die bestaande groep waar ons, soos wat ons bestaan in verlede jaar, is dit baie konstant. Ons het nie gedaal as gevolg van COVID nie. Ons is baie sterk met COVID om ons besigheid te bestaan te maak teen COVID. Dan het ons Impala Canada ingesluit en dit was verantwoordelik vir die toevoeging van 'n addisionele 114,000 onse teenoor die twee periodes. En dan laastens, as jy gaan kyk na die geraffineerde produk, dit het wel met 29% gestyg, maar dit is as gevolg van instandhouding wat ons op ons smelters gedoen het in die vorige periode waarteen ons meet. So ons het nie daai instandhouding gehad hierdie periode nie. Daaroor sal jy sien alhoewel die tonne gemaal met 14% opgegaan het as gevolg van Kanada en die onse in konsentraat met 9%, het die finale produk wat ons geraffineer het met 29% kom, en dit is hoekom jy miskien dink dat ons so voorbarig goed presteer het.
Ja, so wat was die impak van COVID-19 op julle produksie?
Ryk, ek glo nie ons het veel produksie verloor nie. Die grootste impak wat ons gehad het was met die initiële, wat is nou die regte woord, lockdown. Wat
die grendeltyd, ja.
Grendeltyd waar ons genoodsaak was om vir 2 weke of vir 3 weke te stop. Maar in daai periode was ons baie gelukkig dat ons baie voorraad op die oppervlak gehad het, dat ons deur ons raffineringproses kon sit. So ek dink ons is een van die baie gelukkige maatskappye wat het reg gekry het om deur hierdie periode te vaar sonder enige groot produksie impak.
En julle het nou baie kontant nog in die bank, meer as 20 miljard rand. Wat gaan julle daarmee doen?
Daar's 3 areas waarna ons kyk. Natuurlik die eerste een is die balansstaat. Ek dink ons het ons is baie gelukkig om ons balansstaat baie te versterk en baie meer buigsaam te maak. Ek dink as ons kom tot aan die einde van hierdie finansiële jaar, sal ons seker in die posisie wees waar ons nie meer werk nodig het aan ons balansstaat nie. Die ander area wat ons kyk is om aandeelhouers te vergoed, en ek dink ons dividend van R10 per aandeel wat in totaal 7.9 miljard rand behels is ten toonstelling daarvan. En dan laastens is dit belangrik dat ons in hierdie tye kyk na investering in ons besigheid, en deel wat ons vandag oor gepraat het met ons resultate is 2 baie interessante projekte. Die een is by ons 2 riviere bate in die oostelike Lim waar ons in die finale proses is van goedkeuring vir 'n projek wat sal 'n verder 180,000 onse by ons produksie toevoeg, en dit is ook gemechaniseerde lae risiko onse. En dan tweedens, saam met dit is daar ook op 'n projek waar ons baie opgewonde is by ons Zimplats bate in Zimbabwe, en dit ook is 'n projek wat verder 180,000 onse sal lewer. Tussen die 2 projekte is die totale kapitale investering 10 miljard rand wat oor die volgende 5 jaar, afhangend van ons of ons nou die goedkeuring proses kan voltrek in die volgende paar maande, sal behels. Ons is baie opgewonde daaroor, Ryk.
Nico, dankie vir jou tyd vanaand. Alle sterkte met die toekoms en hopelik hou die pryse. Dit was Nico Miller, hy is die uitvoerende hoof van Impala Platinum. Om duidelik te wees is moeilik. Dit is maklik om baie te sê sonder om iets te sê. Dit is maklik om slim te klink sonder om eintlik slim te wees. PDO glo dat 'n beter benadering tot ouditkunde, belasting en adviseringsdienste oor duidelikheid gaan. Om eerlik, doelbewus en eties te wees in hoe ons dink, wat ons sê en wat ons doen. Is dit nie wat u ouditeur moet wees nie? Besoek www.bdo.co.za vir meer inligting oor BDO se verbintenis tot duidelikheid. Een van die bedrywe wat verlede jaar baie swaar getrek het, is die drankbedryf. Nou, Distell is 'n baie groot speler in hierdie mark en die groep het vandag baie interessante winssyfers vir die laaste 6 maande van verlede jaar bekend gemaak. En dit is in 'n tydperk waar die groep 41 verhandelingsdae verloor het toe drankverkope op 2 geleenthede verbied is. En volgens my berekeninge is dit amper 'n kwart van die verhandelingsdae wat in hierdie 6 maande verlore gegaan het. Maar as mens kyk na die resultate, lyk dit regtig nie te sleg nie. In die tydperk het die omset met 4% tot 15,4 miljard rand gestyg. Die wins vir die tydperk was 14% hoër op 1,4 miljard rand. En die groep het ook 'n sterk kontantvloei ervaar en het ook in die tydperk sy skuldlas halveer. Lukas Verwy is Distell se finansiële hoof. Lukas, welkom by die program. Ek dink dis werklik uitstekende resultate onder omstandighede, want ek dink baie maatskappye in Suid-Afrika in enige sektor sal baie tevrede wees met 'n 14% winsgroei. Dit lyk nie of die verbod julle werklik so seer gemaak het nie.
Middag, ek. Ja, nee, is 'n baie goeie stel resultate, baie tevrede met die stel resultate. Daar is 'n paar redes hoekom ons so goed gedoen het. Soos jy reg gesê het, was ons omtrent 25% of 22% van die tyd was daar verbod op alkohol in Suid-Afrika en Suid-Afrika, die Suid-Afrikaanse besigheid het daarom net 0.5% van sy omset verloor of laer gewees as die vorige jaar. So dit is net om dit te reg te kry, was 'n baie goeie prestasie. En ek dink is ons portefeulje ook. Ons het 'n wine spirits en 'n cider portefeulje en ek dink daar was baie meer by die huis verbruik gewees wat ons portefeulje leen om meer daartoe. Dan die groot ander rede is ons Afrika besigheid en ons strategie en ons fokus op Afrika is nou besig om opbrengste te lewer. So daar het ons omtrent 13% groei gehad in omset en die lande buite jou BL en lande het met 20% gegroei. So dis jou meer gedryf deur Kenja en van die ander lande, Mosambiek, Kenja ensovoorts. Maar die wins van die Afrika besigheid het met 50% gegroei. So ons het baie sterk omset en winsgroei gehad in Afrika. En dan derdens, ons nasionale besigheid het ook sy omset met 15% gegroei en hy het sy wins met verdubbel basis. So dit is ons premium whiskies wat deurgekom het. Ons het nou meer voorraad van daai verouderde whiskies en dit kom nou deur in ons resultate. En dan die vierde laaste ding hoekom ons wins met 14% gegroei het. Ek moet ook dan sê ons genormaliseerde wins as jy FX of die wisselkoers uithaal het met 24% gegroei. So as jy hom regtig op 'n regtig wil gelyk met die vorige jaar het ons omtrent 24% gegroei. So en dan het ons kostes, ons natuurlik het alle maatskappye in hierdie grendeltyd gekyk na kostes. Ons het ook ons kostes laag gehou. Ons het nie 'n salarisverhoging deurgegee nie en ons het baie van ons inisiatiewe en projekte geprioritiseer en dit het veroorsaak dat ons kostebasis met 8% gedaal het. Natuurlik die reklame deel van dit is minder omdat ons minder daarop het om te adverteer. So dit het ook gehelp om ons kostes bietjie laer te hou en dit alles het gemaak dat ons lekker gegroei het in hierdie 6 maande.
Ja, dit klink indrukwekkend. Kassal aandeelhouers nie na hierdie syfers kyk en dink hoekom het hierdie maatskappy nou nie maar vir ons 'n dividend uitgekeer nie?
Ons het ons het daai debat gehad op ons raadsvergadering. Ons het nie, as ons net teruggaan, ons het ons skuldvlakke was toe ons begin het met hierdie halfjaar nogal redelik hoog as gevolg van die vorige 2 verbod op alkohol in die vorige tydperk het ons skuld omtrent na 5.8 biljoen gegaan of verhoog en op daai tydstip was ons buite ons leningsvoorwaardes met banke, so baie groot fokus op kontant beskerming en die fokus op die balans staat. So ons het daai skuld in die laaste 6 maande afgewerk na omtrent onder die 3 biljoen syfers. So ons het dit amper gehalveer in 6 maande en daar was 'n groot fokus op die werkskapitaal siklus. Ons debiteure het ons baie beter betaal in hierdie tyd nogals. En het wys my op ons verhoudinge met ons groot kliënte. Ons het rekord invorderingsmaande gehad in November en Desember en ons het ons voorraad vlakke bietjie beter bestuur en ons krediteure so bietjie uitgegaan, maar dit het alles gemaak dat ons kontant na of ons netto skuld 3 biljoen is. Die gesprek oor dividende, ek dink ons gaan die dividende evalueer einde van die jaar. Ons net seker maak daar's nie verdere verbod op alkohol in die volgende as 'n moontlike derde COVID wave is nie, maar ons sal dit heroorweeg en as ons dan in staat is om dit te kan doen, dan van ons weer terugkeer na ons beleid om die helfte van ons wesensverdienste as dividende uit te betaal.
Nou, ek is seker aan die leiers sal dan verwag dat daar 'n ekstra nul op daardie dividend is. Maar jy praat nou van 'n derde golf en daar is 'n groot moontlikheid dat daar 'n derde golf kan kom en waar laat dit nou vir julle en seker ook die groter drankbedryf? Kan 'n mens beplan, kan 'n mens planne maak om die impak daarvan te versag?
Right, ja, ons werk baie nou met die regering. Ons gee al die data om te bewys dat natuurlik daar's altyd twee kante van 'n storie. Dis nie net alkohol wat drama en al daai en die koers kan verlaag nie. Deur hierdie verbod op beweging is ook 'n groot rede vir verlaging en drama. So hulle kry daai inligting. Ek weet in die laaste twee golwe het hulle 'n verbod op alkohol geplaas. Ek dink soos hulle meer leer uit wat die effek is van hierdie verbode op die COVID-golwe, hopelik sal hulle dan miskien na ander maatreëls kyk om dit te kan beperk en miskien die ekonomie meer oop te los. Ja. Want ek dink jy kan eintlik as 'n industrie nog 'n verbod op alkohol hanteer nie. Ek dink daar's baie van die kleiner besighede wat baie sukkel, so ek dink hulle moet na ander maatreëls kyk om dit te probeer so.
Julle besit verskeie bekende handelsname soos Nederburg, Trosdijk of Klipdrif, Savannah, Durbanville Hills, JC Leroux, Amarula en Two Oceans, daar's nog 'n hele klomp ander ook. Het julle enige interessante tendensveranderings tydens die grendeltyd gesien dat sekere van die produkte nou meer verkoop as ander, soos byvoorbeeld het julle gesien mense drink nou eerder brandewyn as wat hulle vonkelwyn drink?
Ja, ons het 'n skuif in ons portefeulje gesien en ek dink ons portefeulje leen om tot hierdie skuif die by die huis verbruik het toegeneem en as jy nou daar dink by die huis verbruik is meer geleen tot wyn en spiritualiteit wat in ons portefeulje is. Ek dink as jy weg van die huis af alkohol gebruik, het jy weet is die tendens meer, jy weet jou kleiner verpakkings soos ciders en bier. So die greep het gemaak dat ons skuif gesien het en ons het eintlik bietjie markandeel gevat in die spiritualiteit en wyn kategorieë en dan ook die produkte soos wyn en spirits leen om tot miskien langer stoor en makliker verpakking. So soos mense vir verbod op alkohol verkope, koop hulle nou ek dink meer van die groter verpakkings en makliker bergbare produkte soos spirits en wyne in plaas van jou bier en cider portefeulje. So daar was my hoogtepunt definitief 'n skuif na dit gewees.
Lukas, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Lukas Verwy, hy is Distel se finansiële hoof.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om dit te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So, laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af. The MoneyWeb app, on the money.
Op donderdagaande gesels ek altyd met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor meer as die nuus van die dag. Ons gesels oor hulle loopbane en die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is. En vanaand gesels ek met Cedric Miller, hy is die finansiële hoof van Altron. Cedric, baie welkom by die program. Jy is seker so 18 maande gelede by Altron as die finansiële direkteur aangestel en dit is nadat jy vir 16 jaar lank by Standard Bank was. Dis altyd vir my interessant as 'n bankier besluit om 'n ander sektor te betree, want ek dink daar's geen bedryf of sektor soos die bankwese nie. En ek neem aan dit loop in jou bloed na 'n ruk. Vertel ons 'n bietjie van die besluit om na Altron toe te gaan.
Baie dankie Ryk en goeienaand aan die luisteraars. Ja, jy is heeltemal reg. Bankwese loop baie dik in my bloed. Ek het 'n baie goeie ondervinding gehad by Standard Bank, maar omdat ek heeltyd aan die finansies kant was, dit is nogal 'n kennis wat 'n mens in ander bedrywe ook kan gebruik en baie van die beginsels bly maar dieselfde. So ja, dit was nie 'n maklike keuse nie om baie eerlik te wees, maar ek het die geleentheid gekry. Ek was op die ouend oortuig deur die kwaliteit van die mense met wie ek gepraat het by Altron en dit was net 'n uitstekende geleentheid. En dit was op daai stadium na 16 jaar was die geleentheid en die tyd was seker reg om iets anders te betree en tot dusver wat 'n opwindende reis en verseker 'n wonderlike ervaring.
Ja, absoluut, maar sulke hoë vlak skuwe, daar's gewoonlik 'n storie daar agter. Ntetu Nyati is die uitvoerende hoof van Altron op die oomblik. Het hy jou kom soek of het jy aansoek gedoen vir die werk?
Dit is 'n baie goeie vraag en die lank en die kort was dat dit was eintlik een van die aandeelhouers wat my kom soek het. Nou dit is nie iets wat ek al van tevore met my gebeur het nie. Weet, ons het almal met personeelagentskappe gewerk wat 'n mens nader en so aan, maar as 'n aandeelhouer jou nader en sy en sê weet wat ons het 'n opwindende besigheid, ons het 'n nuwe bestuur in plek. Dit is 'n maatskappy wat 'n nuwe fase betree en weet daar's baie sterk groeigeleenthede. Dan luister 'n mens nogal 'n bietjie meer aandagtig en dit is presies wat hierso gebeur het. So weet die aandeelhouers het 'n opwindende prentjie geskets en uit die aard van die saak het ek ook gesels met Ketter en Nyati wat 'n baie dinamiese 'n leier is en op daai stadium het ons gesien hoe Altron die ommekeer gemaak het en kom ons sê maar uit 'n vervaardigingsomgewing uit waar hulle baie swaar vervaardiging gedoen het, weet hoë spanningskabels, industriële omsetters en dies meer. En nou in die tegnologie sektor betree en dit was verseker vir my aantreklik om deel te kan wees van iets wat groei en nuwe wortels skiet in 'n nuwe sektor. So ja, so dit was maar my paadjie, nie die tradisionele personeelagentskap nie, eers met aandeelhouers, toe met Ntetu en natuurlik met ander belanghebbendes. So wat het my op die ouend oortuig en dit was maar die kwaliteit van die mense en dit was nog altyd 'n belangrike aspek vir my en die kwaliteit en die visie van die mense het my dan toe nou genoop om die besluit te maak om die bankwese vaarwel te roep en by Altron aan te sluit.
Maar wat julle by Altron doen, gebeur nie baie nie. Kom ons noem dit maar ou skool besighede, die besighede in die Venter era wat kabels gemaak het en omsetters gemaak het, regtig gefokus het op vervaardiging. En dan verander die wêreld om sulke maatskappye en jy moet die strategie aanpas. En dit is nie maklik nie, maar dit lyk asof julle daardie die besigheid heeltemal nie kon posisioneer en dit so posisioneer dat dit 'n markleier is. En ek is seker daar gaan nog baie MBA gevallestudies oor daardie omvang geskryf word. Is hierdie proses afgehandel? Is julle nou waar julle wil wees?
Baie goeie vraag, Ryk. So ek wil tog 'n bietjie teruggaan. Jy het genoem van die Venter era en dit was as 'n ou baie jare teruggaan na die sanksies jare. Daar was altyd 'n entrepreneurskap om te sê daar's 'n gaping in die mark en hoe vul ons daai gaping in die mark? En ek weet dit is waar 'n groot deel van die Venter era van die Altron sukses was. En baie van daai DNA is nog steeds te vind in die groter organisasie. So daar word nog steeds gesoek in die mark van waar's gapings, waar kan ons waarde toevoeg en hoe maak ons seker dat ons herposisioneer om van daai geleenthede gebruik te maak. So is daai proses voltooi? Die antwoord is nee. Weet, ons het al baie groot vooruitgang gemaak, maar nee, die proses is nog nie voltooi nie. Byvoorbeeld, ons het verlede jaar aangekondig dat byvoorbeeld van ons drukker besigheid, opleidingsbesigheid, daai is nie regtig tegnologie sektor besighede nie en weet ons is tans besig om daai besighede van die hand te sit. So dit is maar 'n proses wat nog voortduur, maar die doelwit is baie baie duidelik om ons te posisioneer soos jy reg sê as 'n markleier in die tegnologie sektor waar ons baie spesifieke gapings in die mark navolg.
Kom ons gesels 'n bietjie oor jou. Dis altyd interessant om te sien hoe die winde van die wêreld mense in sekere rigtings waai. Jy het in die Noord-Kaap groot geword. Nou dis amper vir my baie keer asof die Noord-Kaap disproporsionele verteenwoordiging het in die direksiesale van Suid-Afrikaanse maatskappye. Waar presies het jy groot geword en wanneer het jy nou besluit syfers is jou ding, jy wil 'n rekenmeester word?
Dis 'n mooi story hierdie, Ryk. Ek het op 'n klein dorpie groot geword, met die naam van Jan Kempdorp, so 100 km noord van Kimberley, in die Valarts omgewing. Nou daai jare, weet my oupa het ook geboer en my pa het ook geboer en ons het nog, weet daai jare op die plaas het ons in 'n donkie vuur gemaak vir warm water en dit was maar net hoe dit gedoen was in daai jare en ek sal nooit vergeet nie dat my ma het eendag van haar vriendinne oorgenooi en ek het maar bietjie in die omgewing rondgehang. Dit was 'n verskriklike warm dag soos in Noord-Kaap nou maar is. Ek was seker so 11 of 12 jaar oud en hulle het vertel van hierdie een skoolvriend van hulle wat 'n geoktroeëerde rekenmeester geword het en hy is nou baie suksesvol en bly in Johannesburg in 'n huis met ondervloerse verhitting. Nou dink jy impak wat dit op my gemaak het. Ons het nie eers deurgaande warm water in die huis nie, maar hier's 'n ou wat se vloer warm word. Dit het so geweldige impak op my gemaak daai dag. Ek het daarom dan besluit om 'n geoktroeëerde rekenmeester te word sonder om te weet wat dit behels en dis presies wat ek gedoen het.
Wat se jaar was dit?
Dit was so rondom 1979-1980.
En toe neem jy besluit om rekenmeester te word sonder dat jy weet wat dit is en 10 jaar later toe gaan swat jy dit.
Presies. Kyk, ek het altyd 'n voorliefde vir syfers gehad, so toe ek nou verstaan dit het baie met syfers te doen, ek dink toe was die dopie geklink en ja, ek het nog nooit teruggekyk nie. Ek is baie lief vir finansies, vir syfers, maar ek dink wat ek regtig baie lief voor is die feit dat dit ontwikkel en dat dit nou baie meer mense insluit. In ander woorde, finansies, daai dae van jy doen die pak en jy doen die maandelike syfers. Ek dink dis lankal nie meer finansies nie. Dit is hoe vat jy mense saam na die visie wat jy skep en watse data gebruik jy om daai visie te verwesenlik en te skep en dit voort te hou aan ander mense. Ek dink dit is waar finansies heen gaan en dit is iets wat my absoluut motiveer.
Ja, jy's nie meer die persoon met die grys skoene in die kantoor nie. Jy het nou tekkies aan en jy is op die vloer daar waar dinge gebeur en jy's deel van die bestuur van die besigheid. Dis 'n baie groot tendensverandering die afgelope paar jaar. Jy kry nie meer mense wat net na syfers kyk nie. Jy moet na baie meer kyk as net dit om 'n suksesvolle besigheid te bedryf.
Absoluut. Ek dink as jy as 'n finansies persoon nog steeds staat maak op jou kennis van die rekenkundige standpunte, alhoewel dit belangrik is, dis lankal nie meer die hoofdoel van 'n finansies persoon nie. Jy moet kan sê, alright, wat is die drie goed, as ek dit vandag anders en beter doen, weet ek dat my inkomste staat en balans staat in die toekoms dalk beter sal lyk. Ek mag dalk nie weet hoeveel beter nie, maar ek weet dit gaan beter lyk. Nou, finansies mense, en ek was ook een van hulle, ons hou van presiesheid, weet so, ons hou nie van hierdie min of meer nie, maar ongelukkig, die oomblik as jy vorentoe kyk, dan het jy nie meer die leaksheid van, kom ons noem dit presiesheid nie, maar jy wil, soos die Engels sê, directionally wil jy weet, dat hierdie inligting gaan my help om 'n beter besluit te maak om op die ou end met 'n sterker en meer winsgewende besigheid daar. Ander woorde, as ek dit kan opsom ryk is, finansies kyk nie meer terug na verlede maand se resultate of verlede jaar se syfers of 'n begroting wat 'n jaar terug opgestel is nie. Finansies kyk nou vorentoe en ek dink daai is 'n primêre gedagte wat alle finansies persone moet hê op die oomblik.
Ja. Maar net laastens, dis stresvol om in Suid-Afrika sake te doen. Ons het gister 'n begroting gehoor wat bietjie beter was as verwag, maar dit wys nog steeds dat Suid-Afrika is fiskaal gesproke nog baie diep in die moeilikheid. As jy nou op 'n Vrydagmiddag die deur agter jou toetrek, wat doen jy om 'n bietjie te ontspan?
Ek hou baie van sport, so ek hou van fietsry. Ek hou verseker baie daarvan om sosiaal te verkeer, ook saam met vriende. En ek het ook 'n passie vir, kom ons noem dit nou maar ouer voertuie. Dalk die nostalgie daarin verbonde, dalk die, ek weet nie, die wortels in die Noord-Kaap, ek weet nie. Maar ek hou daarvan, weet om op my eie bietjie te karring aan 'n voertuig wat daarom so ouer as 30 of 40 jaar is. Dit is vir my baie lekker.
Hoeveel van hierdie voertuie het jy?
Ek het 3 en hulle hou my besig en ek dink nie die ekonomie laat my toe om meer as 3 te hê op hierdie oomblik nie. Maar nee, ek geniet dit baie.
En wat is jou gunsteling een?
Ek het 'n 1972 Mercedes, wat 'n baie snaakse kleur is, wat mens nie altyd kry nie, is 'n tipe van grys. My kinders het die kar Margaret gedoop, want hulle sê sy lyk soos 'n Margaret. Nou ek weet nie hoe lyk 'n Margaret, maar ons is baie lief vir Margaret as gesin.
Dit was Cedric Miller, die finansiële hoof van Altron. Ongelukkig het die tyd ons ingehaal en ons moet groet van my Ryk van die Kerk en die Moneyweb span. Dankie vir die saamluister.